Кытайга кайрылып, Европадагы финансылык стабилдүүлүк фондуна акча салууга үндөшкөн. Бейжин Шаркеттин еврого байланышкан кризисти жөндөө боюнча макулдашуусун кубаттаганы менен өзүнүн инвестициясы тууралуу азырынча расмий билдирүү жасай элек. Чоң жыйырманын саммити 3 ноябрда Кан шаарында башталат. Египетте мурдагы президенти Хосни Мубарактын соту 28 декабрда уланмай болду. Мындай чечим соттун кечээки отурумунда кабыл алынды. Жабыркаган тараптын адвокаттары соттун төрагасын алмаштырууну талап кылышкан. 83 жаштагы Мубарак быйыл февралда антиөкмөттүк демонстрациялардын катышуучуларына ок атуу буйругун берген деп айыпталууда. Аны менен кошо 2 уулу, мурдагы ички иштер министри жана полициянын жогорку 6 жетекчиси соттолууда. Бардыгы дооматтарды четке кагышууда сот процесси 3 айдай мурун башталган. Мубарак күнөөлүү деп табылса, өлүм жазасына өкүм кылынышы ыктымал. АКШнын түндүк чыгыш аймагында октябрь айына мүнөздүү эмес катуу бороон 3 кишинин өмүрүн алып кетти. 3 миллиондон ашык турак жай электр кубатсыз калды. Учак, поезд, автобустардын каттамы үзгүлтүккө учурады. АКШнын аба ырайын маалымдоочу улуттук борбору бороон Канада тарапка жылып баратканын билдирди. Ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстанда бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Ош, Жалал Абад облустарында гана айрым жерлеринде жаан чачын болот. Аба температурасы 3 жана Баткен облустарында 3-8 градус жылуу, Талас жана Нарын дубандарында 2-7, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көлдө 4-9 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы 5-7 градус жылуу болот. Сиздер таң Азаттык угуп жатасыздар. Атамекен партиясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоону жаңы шайлоо системасынын жемиши деп баалап, ал акыйкат өттү деп ырастады. Бирок кечээ кечинде шайлоо участкалары жабылары менен Азаттыктан баранышканыбызда парламенттик шайлоонун атасы Али Шампан ача электигин билдирди. Анда жаңы Жусупжан жүргүзгөн маекти чогуугалы.
Шайлоо салыштырмалуу, адилеттүү жана атаандаштык шартында өтүп жатат. Албетте, адамдарды өзгөчө чиновниктерди бир күндө оңдоп коюш кыйын. Көп жерлерде алар эски адаттарына салып жаткан жерлерде аны болуп жатат. Но негизинен шайлоонун жүрүшүн мен адилеттүү жана мыйзамдуу деп айтамын. Көптөгөн шайлоочулардын нааразычылыктары жаңы шайлоо системасынын эрежелерин түшүнбөгөндүктөн болуп отурат. Борбордук шайлоо комиссиясынын 1/3 оппозициялык партиялар сунуштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы жана орун басары оппозициялык өкүлдөр болду. Ал эми жергиликтүү территориалдык шайлоо комиссияларын түзүүгө саясий партиялар активдүү катышты. Бул шайлоодо саясий партиялар талапкер же байкоочу гана болуп катышпастан уюштуруучу да болуп катышып отурушат. Анткени жергиликтүү территориалдык шайлоо комиссияларынын жарымын саясий партиялар түзүштү. Өзгөчө оппозициялык партиялар активдүү катышты. Мисалы, Атамекен социалисттик партиясы 10 000 кандидатты жылдырып, ошонун 2 000 территориалдык, участкалык, райондук жана шаардык комиссияларга мүчө болуп өтүштү. Бизден башка партиялар дагы мына ушундай эле активдүү катышты.
Ошо байкоочулардын арасында дагы оппозициянын байкоочулар албетте болду, бирок ошолор көзөмөлдөгөнгө толук мүмкүнчүлүк алгыдай система болдубу?
Мен жана айткандай, шайлоодо адамдар уюштурат жана адамдар катышышат.
Сиз айын шайлоо комиссиясынын түзүлүшүн айттыңыз, ал эми байкоочуларга келгенде алар мисалы бир нерсе туура эмес болуп атса, оппозициянын же башка партиялардын мүчөлөрү дагы көзөмөлдөй ала тургандай система барбы ордунда?
Ооба. Андай система бар, иш кагаз жүзүндө сөзсүз бар. Анткени байкоочулардан башка дагы кандидаттардын өкүлдөрү жана алардын атынан шайлоо комиссиянын мүчөлөрү бар. Ошентип ичинен да сыртынан дагы байкап көзөмөл жүргүзө алышат.
Азыркы убакта ошол шайлоого катышкан талапкерлердин көпчүлүгү мына ушул тизмелерге байланышкан башаламандыкты негизги кемчилик катары атап чыгышты. Ушуга караганда негизи шайлоо системасы түшүнүктүү жана жөнөкөй болушу керек жана адамдардын добуш берүүсүнө баардык шарттар түзүлүп бериши керек. Ушундай кыйын татаал маселенин чыгышы ошол шайлоо системасынын кемчилиги деп эсептейсизби?
Жок, шайлоо тизмелерин түзүү адамдардын ыңгайына багытталган жана абдан жөнөкөй. Мен дене айтпадымбы, граждандар өздөрү каалаган жерде добуш берсе болот. Баткендеби, Ат Башыдабы, Бишкекте иштеп аткан болсо, алар арыз жазып тура алышат. Шайлоочулардын дагы жоопкерчилиги да. Керчилиги эмес, бул эми жетишкендик жагы, бирок тилекке каршы бул эрежелерди баардык адамдар биле бербейт. Анан мен жана айтпадымбы, бул шайлоону уюштурууда шайлоочулар да катышат, шайлоочулардын да жоопкерчилиги болот. Эгер өзү барып каалаган участкага 10 күн мурун жазылбаса, шайлоо болгон күнү барып мен кайдамын деп жаңжал салганы дагы туура эмес.
Ошондо тизмедеги башаламандык бул шайлоочулардын өздөрүнүн күнөөсү болуп калды.
Күнөөсү деп айта албайбыз, бул жаңы эрежелер эрежелер жатат. Бирок эми канча адам экенин биз эртең билебиз деп айта албайбыз. Балким 1000, балким 500 өзлөрүн шайлоодон оор таппай калгандарчы. Аны биз эртең билебиз.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын көптөгөн 100 000 деген жарандары Орусияда, Казакстанда жана башка жактарда жашап жүрүшөт. Ошолордун ичинен өтө аз сандагы 4%га жетпеген, катталгандардын ичинен 4%га жетпеген гана кыргыз жарандары добуш бере алышты. Бул эмнеден болду деп ойлойсуз?
Мамлекет мүмкүн болушунча өз граждандарын чекте жүргөндөрү да добуш беришин камсыз кылыш керек. Бирок биз эле эмес, өнүккөн Америка, бай Америкадагы өзүнүн элчиликтеринде жана консулдуктарында мына ушундай добуш берүүнү уюштурат. Эми биз ар бир курулуш аянтына, ар бир базарга барып Россиядан кеңири чөлкөмүндө добуш берүүнү уюштура албайбыз. Официалдуу биздин өкүлчүлүк бар жерлерде андай добуш берүү уюштурат. Көп адамдар мына чет жакта жүргөн биздин граждандар добуш берүү укугун болбой калды деп айтып жатат. А бул шайлоо системасы Кыргызстандын ичинде жүрүп 20 жылдан бери добуш бере албаган адамдардын укугун камсыз кылды. Анткени 500 000га жакын адам Бишкек жана Чүй областында жашап, үйлөрү болгондуктан прописка болгон эмес. Алар жергиликтүү шайлоолордо, республикалык шайлоолордо гана добуш бере албастан башка граждандык укуктары да тегеленип келген. Мисалы, балдарын мектепке албайт, больницага бара алышпайт жана башка социалдык шуга окшогон укуктары тегеленип текшерилип келген. А жаңы киргизилген система аларга мына ошондой укукту берип жатат. Бирок тилекке каршы алардын баары бул укугу пайдалана алган жок. Жана сиз айткандай 50 000га жакыны гана шайлоо укугун биринчи жолу пайдаланып жатышат.
Былтыркы парламенттик шайлоодон кийин ата мекенчилердин көңүлү бир топ чөккөн эле, азыр кандай маанай менен азыркы шайлоонун жыйынтыгын тосуп атасыз?
Биринчиден биздин ата мекенчилердин көңүлү чөккөн эмес. Биз орусча айтканда баябая партия, эмне деген соккулар туруп канча жолу жеңишибизди утуруп жүргөнбүз. Мына бүгүн эле Мадумар тарыхта мындай жаман шайлоо болгон эмес деп айтып жатат да. Мен макул эмесмин. 2007-жылы көзгөрүнө чет элдик байкоочулар, Кыргызстандагы байкоочулар ата мекенин утканын тастыктап турганда ак жолдун атынан келип пул туюп эле отурушкан, баары жакшынакай болду депчи. Анан бүгүн тарыхта мындай жаман мыйзам бузган шайлоолор болгон жок деп айтып отурганы мындай өтө мындай мен эл пикирин эреске албагандык деп эсептейм. Бул шайлоолор салыштырмалуу жакшы жана адилеттүү болуп өттү.
Сиз эми өзүңүз негизде экөө жардамдашкан парламенттик президенттик системаны сактап калуу үчүн өз талапкердиги менен баш тарттым деп айттыңыз эле. Эми Атамбаев алдыда келаткандыгына караганда сиздин маанайыңыз жакшы, шампанский ачканга даярданып турсаңыз керек да.
Эми биз өзгөчө кубанбайбыз. Бирок Атамбаевдин бүгүндө парламент системанын артыкчылыгын бир адамдын колунан бийликти топтоо керек экендиги жөнүндө дагы бир жолу өз билдирүүсүн таратты. Биз мындай билдирүүнү кубаттайбыз.
Арыбаңыз.
Рахмат.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Жаңыл Жусупжан маектешти. Азаттык шайлоо темасын улантабыз. Азаттыктын бир күндүк бекер байланыш телефонуна өтө кеч болгонуна карабастан абдан көп адам чалды. Алардын айрымдары шайлоо участкаларында болгон мыйзам бузуулар жөнүндө кабарлашса, башкалары добуш бере албай калганын айтышты. Ал эми дагы бир тобу шайлоо жакшы өткөнүн кабарлап, өлкөдө тынчтык болуусун каалашты. Кабарчыларыбыз Мейрам Анбаева жана Элиза Кененбаева топтогон элдин үнүнө көңүл бурсак.
Бүтүн кыргыз элиме шайлоону өткөзүп алгандыгына куттуктайм. Биринчиден тынч аман өтсүн. Баардык жерде мыйзам бузулду, мындай андай деп эртеңки күндүн провокациясын уюштуруп аткан баардык президентке, талапкерлерге сөзүм айтар элем, айланайындар. Болду эми, бизге жетишет. Ушунча кан көрдүк, ушунча кан төктүк, кайран жигиттерибиз өлүп кетти.
Шайлоочулардын ордуна башка бирөөлөр баягы шайлап койгон учурлар кездешти да бул шайлоо участкасында.
экинчи бир факты жанагы колго салынган белги тууралуу. Мен өзүм эксперимент кылып көрдүм, эч кандай өчүп кеткен жок. Сыя мындай кир жуугандан кийин да өчпөй этпей эле турат. Бул ошол жанагы реваншисттердин ойлоп чыгарган белег окшойт. Кандай 10 күнгө чейин кетпейт деген нерсе эмне үчүн бир таматыр кетип калыш керек экен?
Бул таза шайлоо болбой калды айтып койсоңуздар, эч кандай таза шайлоо болгон жок. Элди алдап, элди сатып алып келди ошол да. Анан ичине эме кылсын, ойлонсун, ойлонсун, туура эмес иш болуп атат баардыгы.
40-51 шайлоо участкасынан Нарын районунун Куланак айылынан шайлоо аябай тазы өттү, эч чыр чатагы жок, эч кандай тартип бузуулар болгон жок.
Мына ушундай ой пикирлер кечээ Азаттыкка келип түштү. Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекшигызы. Бүгүн 31 октябрь, дүйшөмбү. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала эсептөөсүнө ылайык Алмазбек Атамбаев алдыда баратат. Ушул сааттарда ага шайлоочулардын 63.5% добуш берди. Экинчи орунда Адахмат Умаров, үчүнчү Камчыбек Ташиев келе атат. Калган 13 талапкердин добуштары 1%га жете элек. Ойлоном тандайм келечегим бар компаниясынын катышуучусу Кебел жаштар клубунун жетекчиси Мирзат Ажиевдин Азаттыкка маалымдаганына караганда президенттик шайлоодо негизги мүчүлүштүк тизмелерде болгон. БШК төрагасы Туйгунал Абдраимов Сузак районунун Барпы айылындагы шайлоо бекетинде бюллетендерди тобу менен урнага салуу аракети болгонун билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Израиль аймагынын Газа тилкесинен ракетадан аткыланышын айыптап, аны менен бирге Израилди сабырдуулукка чакырды. Ливиянын өткөн өкмөтүнүн башчысы Махмуд Жибрил өлкөдө химиялык курал бар экенин бышыктады. Кытай президенти Ху Цзинтао чоң жыйырманын Франциядагы саммитин утурула кечээ Австрияга мамлекеттик визитин баштады. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарактын соту 28 декабрда уланат. АКШнын түндүк чыгыш аймагында октябрь айына мүнөздүү эмес катуу бороо 3 кишинин өмүрүн алып кетти. Таң Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Шайлоо участкасына добуш бергени келген жарандар тизмеден өз аты жөндөрүн таппай калган учурлар дээрлик бардык аймактарда катталды. Катардагы жарандар менен бирге эле аттуу баштуу коомдук саясий ишмерлер Турдак Унусубалиев, Азимбек Бекназаров же президенттин уулу Атай Садыбакасов да өздөрүн тизмеден таппай добуш берүү укугунан ажырап калышты. Бул учурунда өз аты жөнүн тактап албаган жарандардын күнөөсүбү, мыйзамдын алешемдиктериби же борбордук шайлоо комиссиясынын уюштуруу иштериндеги одоно мүчүлүштүктөрбү? Кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Добуш берүү тизмесинде карапайым адамдар өзлөрүн таппай жатышканы бул шайлоодо негизги кемчилик катары айтылчудай болду. Келгендердин бир даары башын чайкап кетип атса, башкалары арыздануу менен нааразылыгын билдирүүдө. Ысык Ата районунун Ивановка айылынын тургуну Шералы Файзулаев тизмеден өзүн таппай калгандардын бири.
Кесем фамилиям жок экен, ариза жазгыла дейт. Билбейм кайка жазабыз аризаны. Бар эле, мен постоянно фамилиям көчөмдө бар да. Азыр жок. Азыр аялым дагы келет, муну дагы жок да. Бир айдан бери ушу ана кыламды келип атты анда.
Тизме боюнча нааразы топтордун алды Буршайкомго чейин келишти. Алардын бири Асылбек Акматов эрежеге ылайык катталып кеткенин айтат.
17 күнү шайлоого катталгам. Бир мен эмес, мен мына жерде үкүмкам каттаткам, карындашым айткан. Как положено каттаткам. Жашаган жерим кайерден келгеним как положено каттаткам. Закондо кандай болсо. Анан мен телефон номерман бери жазып берген бардыгын. Аны жазып бергенден кийин эсли бүдүрк телефон чалабыз деп чалышкан жок. Анан мен значит өтүптүр деп ойлоп
бардыңыз.
Бүгүн бардым, бүгүн барсам сары менен. Сиздики катталбай калды деди. Анан бир эле мен эмес, ал жерде макшыгын мен 10 мүнөткө жеткен убакта чыктым. Акшыгын 20 чакты адам бар экен.
Катардагы жарандар менен эл журтка атагы чыккан инсандар да добуш бере албай калышыптыр. Алардын арасында мамлекеттик ишмер Турдак Унусубалиев, саясий ишмер Азимбек Бекназаров, ошондой эле өлкө президенти Роза Утунбаеванын уулу Атай Садбакасов дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Жылдызкан Жолдошова дагы үй бүлө мүчөлөрүнүн тизмеден жок болуп чыкканын айтууда.
Менин эки келиним тең спискада жок. Жолдошова Насипа, Жолдошова Азиза деп. Азыраак түзүлдү. Тизме негизги өзөгүн түзөткө шайлоонун. Мисалы үчүн 2010-жылы мына бир жыл мурун эле биз референдумга катыштык, парламенттик шайлоого катыштык. Анан ошол шайлоого катышканда бүт тизмелер бар эле да. Эмне үчүн ал тизмелерди ушинтип башаламанды кылышты? Ал эми былтыркы негизги тизмени булар ушундай башаламандыкка алып келүүгө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн эч бир укугу жок болчу.
Мындай эки тарапта, бир жагынан мыйзамды туура аткарбай жаткан БШКнын айрым мүчөлөрүндө жана кайдыгерлик кылган жарандарда күнөө бар, деди медиа эксперт Абдумомун Мамараимов.
Негизги себептердин бири ошо кишилердин сөздөрүнүн пассивдүүлүгү да бар да шайлоочуларда. Чындыгында эми барып өзүн текшерип койсо жакшы болмок. Мен азыр тастыкка алган жок маалымат. Угушума караганда Турдукан Усупалиев кирбей калыптыр аксакалыбыз тизмеге. Ошондой кишилер болуп атат да, эми ошолорго шайлоочулар күнөөлөгөн болбойт. Ушунча жылдан бери добуш берген киши эмне себептен тизмеге кирбей калат? Бул түздөн түз шайлоо комиссиянын күнөөсү болуп калат да. Анан азыр ойлоп көрсөңүз, мамлекетибизде азыр 3000ге жакын шайлоо участкасы бар да. Ар бир участкадан 5-тен киши ошо тизмеден чыкпай калса, бул деген 15 миңдей адам да. Бул өтө нааразылык туудурат. Ошондуктан баягы кошумча тизмени жок кылганы бул аябай жакшы прогрессивдүү кадам болду. Бирок ошо мыйзамга киргизгенден кийин ошого жараша катуу иш алып барыш керек эле да.
Байкоочулардын пикиринде бул шайлоо мурдагыларга салыштырмалуу таза өтүүдө. Тек гана тизме маселеси бул шайлоого көлөкө түшүрө төңдөнөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода таңкы Азаттык, эми башка темаларга кайрылабыз. Жакында Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев Манас Урду комплексинде болуп келди, эмесе анын репортажын чогу тыңдайлы.
Биз Манастын күмбөзү жайгашкан жерде турабыз. Бул жерде көп жашоолор куран түшүрүшүп, сүрөткө түшүп турган экен. Бул жерде атайын келгендерге жакшынакай каалоо тилек айтып, атасын берип отурган. Атыңыз ким?
Атым Мухаммед.
Бул жерге баягы иштегениңиз канча жыл болду?
Мен берге иштегени 18 жыл болду.
Ушул жерге адепсиз көргөзүп келгендер барбы? Адепсиз болуп, булгап, сөгүнүп, балким ичкилик ичип келип алгандар.
Мындай да, азыр мурда ошондой көп эле да, азыр Кудайга шүгүр, мынага үйлөндү тойлор, мына ичпей жашынакай отуруп келип Куран окутуп, сүрөткө түшүп алып кете беришет да. Эмди арасында болот, эми чанда-чанда кээ биркилер баягы түшүнбөгөндөр келип ушул жерге ичип келише берет да. Бул мазарды мазарда экен эмне экенин билбей эле келишет.
Булгап ал нерселерди таштап кеткендер болобу?
Азырынча жок, азырынча таштабайт. Азыр жакшы болуп калды. Мурда ошо чемичке чагып, түкүрүнүп, какырынып ушинтип берсе да азыр Кудайга шүгүр жакшы.
Биз сапарыбызды Манас эпосуна арналган музейге кирүү менен улантабыз. Бул жерде атайын музейдин экспонаттары менен тааныштыруу жүрүп жатат.
Ошол Манастын доорунан ушул доорго чейин ойнотулуп келаткан кыргыздардын улуттук оюндары Тогуз коргол жана Ордо оюндун үлгүсүн көрүп турасыздар. Сүрөткө тартканга болбойт бул жерде. Сүрөткө тартканга болбойт. Мына алыңыздар да экспозиция Манастын Алтайдагы алгачкы беттешүүсү. Баа Манастын эрдиктери күндөн күнгө көз кирин баштайт дагы. Ошондой сен кат нес кара баш болгон калың кул атказат Алтай жергесине Манастын кармап элдерин багындырып келүүгө. Манас жергиликтүү калктан кол курайт дагы согушка чыгып келе жаткандагысы. Ушул Алтай жергесинде кызыл кыргын кан күйгөн катуу согуш болуп натыйжада Манас нес каран аскерлерин талкалап нес караны жер аударбат дагы мына Алтай жергесин толугу менен бошотуп кыргыздарга алып берген. Ушул согушта мына мындай курман болуп калган баатырларга балбал таштарды кыргыздар эстелик катарында тургузуп кете беришкен.
Биз азыр Манас ордодогу кароол дөбөгө чыгып бара жатабыз. Бунун бийиктиги бир көз болжол менен 100-150 метрдей болот экен. Жарым жартылап калдык. Азыр мен менен катарлаш дагы чыгып бараткан жаштарды көп көрүүгө болот. Ошолордун бири атыңар ким?
Алан.
Бул жака эмнеге чыгып барасыңар?
Мына жака бул эң биринчиден Таластын ушу Манас ордонун бүт кооздугун көргөн чыгып баратабыз биринчиден. Экинчиден ошо жакшы сүрөткө түшүп эстеликке кийинки тиги башка жактар барып ушу Талас кандай кооз деп көргөзүп эме кылганын чыпы чыгып баратабыз. Абалыбыз жакшы, күн жакшы дегендей бүт кооз жерлердин баары көрүнөт экен.
Манас ордого кантип келип калдыңар?
Манас ордого биз бияка дос бала жолдош балабыз үйлөнгөн, ошол свадьбасы менен келип бияка Манас ордосунун күмбөзүнө келип куран окутуп ата кылып анан ошентип эми салт болуп калганда бизде үйлөнгөндө сөзсүз келет да ошо күмбөзгө. Күмбөзгө келип сүрөткө түшүп кетишет.
Биз азыр мына жете жаздап калып бир 20 метрдей калды. Дагы эле чыгып кетип баратабыз. Бул дөөнүн айландасынан атайын таштардан чыга турган жолдор салынган. Отура турганда эс ала турган жер бар экен. Аты ким?
Максат.
Кандай мындай чарчап калган жоксуз?
Вроде мына байкаса тоо жапыста эле көрүнөт, бирок чыгып келатып чарчап калдык.
Анан баягы тоонун үстүнө чыкканда эмне негизи сезилип атат?
Эми биринчиден тоонун үстүнө чыкканда Таластын кооздугун сыктанып, Талас ушундай кооз экенин көрүп турабыз азыр. Мен дагы деле жолумду улап чыгып кетип бара жатам. Ар бир жердеги отуруп эс ала турган жерлерде көп ушул чыгып келаткан жаштардын демин басып олтуруп тургандарын көрүп атабыз.
Вот так барсак болмок э. Так көрүп сонун сабайлар болот.
Азыр мен менен жана кошо чыгып келаткан Аланды кепка тарткан турам. Аябай экөөбүз азыр Манас ордонун кооздугун менен суктанып карап турган чагыбыз.
Бишкектен келип атайын ушул Таласты сагынып ушун бат-бат көрүп турсак да баары бир деле кайра-кайра көргүбүз келип дегенде жакшы сезим тартып турат бияка ушундай дем берип дегендей. Ошо аябай кооз ушундай эме кылып дагы өнүктүрүп жакшы ушул күмбөзгө жакшы эмелерди кошуп ушундай кооздотуп дегендей дагы өркүндөтсө жакшы болот эле. Бул жакта туристтерге көбүнчө келет дегендей ушундай чоң Манас деген баатыр болгон ошону күмбөздөп келип суктанып турганга бизге жакшы болот эле да.
Каяктан боласыңар өзүңөр?
Өзүбүз Таластан эле болобуз.
Аты бар?
Атым Кайрат.
Баягы Манас ордого бат бат келип турасыңар?
Манас ордого негизи бул свадьбада келебиз мындай чынын айтканда.
Мындай учурда келмей жүрөбү?
Мындай учурда келбейбиз эле. Бирок ушул свадьбада элдердин келгени мен үчүн туура эмес деп ойлойм. Бул жер ыйык жер, кооз жер. Биякта элдер мусор, ичкиликти ичишет. Ушул мамлекет тараптан свадьбалар өтө турган бөлөк бир жайды орнотуп берсе ушул күмбөзгө киргизбей ушундай нерселерди деп ойлойм мен. Бул эми ыйык жер да. Анан берди ар кандай адамдар келет. Жакшы адам, жаман адам, ичкен адам, ичпеген адам, мусор, сөгүнгөн адамдар көп болот. Ошол себептен ушинтип ойлойм.
Кароол дөөнүн үстүнө турсак, бул жерде эки эжелке ушундай кичинекей балдары менен отурган экен. Кандай болуп келип калдыңыздар эле? Каяктан болосуздар? Атыңыздар ким?
Биз ушул Талас областынын Бакаята районунан болобуз. Биз ушул жерге сыйынып, мазар болуп мал сөйүп келгенбиз.
Түлөө
түшкөн бала чакабыз менен.
Анан бул жерде эс алып маектешип отурасыздарбы?
Ооба. Балдарыбызга көрсөтүп, Манастын 40 чоросу эстелиги деп бул жерде кадыресе эс алып Манастын кантсе эмеси бар да. Ушунча баардыгы Талас областын баары көрүнүп турат да ушул жерде мына.
Биринчи жолу келип атыңар ким?
Заңгер.
Катан келдиңер?
Көлдө.
Көлдө? Кандай экен бул?
Биш жолу көрдүк, дем жетпей өйдө чалып кыйналып кетип окшойт.
Жактыбы негизи?
Жакты, конечно. Кыргызстан төрөлгөсүнө жетпейт дейт эскич. Негизи за граница деле барып келип болбойт. Кыргызстандыкына жетпейт экен да негизи. Ошон үчүн барып тасыбыз керек экен жерибизди. Келе аткан деле көлдөн келе аткан деле уже башка ощущение башкача болчу да уже.
Ордого келгенде кандай экен?
Ордого келгенде жакшы элем буюрса. Кантсе да Манас атабыз баатыр болчу да ошо. Кадимкидей сезим духту көтөрөт экен.
Манас ордодогу бир өзгөчөлүгү бул ошол кароол дөөнүн үстүндө Манастын көк асабасы желбиреп турганында да. Манас ордого киргендеги автоунаалар токтоочу жайда турабыз. Бул жерде аябай үйлөнүү үлпөт тоюна келген жүзгө чукул автоунаа бар экен. Азыр ошол Манас ордого дагы бир үйлөнгөн жубайлар келаткан экен. Бека жана Айпери бүгүн үйлөнүү тоюна бул жерге келип турда. Эмне себептен бул жерге келдиңиздер?
Бул жерге келген себеби бул Таласта көбүнчө ушул жерге келип мындай куран түшүрүп салтка жамп жерге келип коюш биздин милдетибиз да.
Куш болуңор, бек болсун, бактылуу болуңор. Ошентип Манас ордого комплексине болгон сапарымды жыйынтыктоо алдында турам. Бул жерден мен оң жана терс көрүнүштөрдү байкай алдым. Жакшы жагы үйлөнүү үлпөт тоюнда жаштардын бул жерге көп келиши, ал эми терс жагы таштандылардын көп калып келгендер өздөрүн маданиясыз алып жүрүшү болду. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Урматтуу угармандар, берүүбүздү аяктарын алдында соңку маалыматтарга кайрыла кетсек, борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала эсептөөсүнө ылайык, ушул сааттарда Алмазбек Атамбаев алдыда баратат. Ага шайлоочулардын 63.5% добуш берди. Экинчи Адахам Адумаров, үчүнчү Камчыбек Ташиев келе жатышат. Бишкек убактысы боюнча саат 8:00, башкача айтканда жарым сааттан кийин борбордук шайлоо комиссиясы түз эфирде алдын ала маалыматтарын жарыялайт деп күтүлүүдө. Азаттык албетте алар менен тааныштырып турат. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы саат 8:00 чейин коштошот. Биздин сайтыбыздын дареги азаттык чекит KG. Саламат болуңуздар.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы, таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Алдыдагы жарым саатта сиздер адам жана базар түрмөгөздөн Кыргызстанда банктарда 9 айда депозиттин көлөмү өскөнү тууралуу билесиздер.
Менин оюмча, инфляция болгон сайын, акча массасы көбөйгөн сайын адамдардын банкка өздөрүнүн каражатын кайсы бир бөлүгүн салышы бул мыйзамчылык нерсе.
Мен кырдуу дүйнө радио түрмөгөздө Амирбек Азам уулу скульптурадагы эротика жөнүндө айтып берет.
Ташка жан киргизген айкелчи түбөлүктүн сүйүүдө бет маңдай отурган калыбында жүрөктөрү элжиреп бут тириликтин түйшүгүн унутуп ширин өбүшүп жаткан аял эркек ышкынын күчүнөн бир чулуу фигурага айланып кетчүүдөй абалда турушат.
Бүгүн 31 октябрь, дүйшөмбү. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда быйылкы 9 айдын жыйынтыгында коммерциялык банктардын жеке адамдардан жана юридикалык жактардан алган аманат акчаларынын көлөмү өстү. Ага катар берилген кредиттер көлөмүнүн да өскөнү байкалат. Адистер ички жана тышкы инвесторлордун ишеним деңгээли банк сектору үчүн башкы проблема ойдон калып атканын айтышат. Адам жана базар уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселеге кайрылабыз. Берүүнү Улан Алымкулуу даярдады.
Экономикадагы анча мынча жылыштын белгилери банк секторунун ишенимде байкалууда. Улуттук банктын коомчулук менен байланыш бөлүм башчынын милдетин аткаруучу Самат Жумашев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча төмөнкү көрсөткүчтөрдү атады.
Алдын ала алынган маалыматтар боюнча коммерциялык банктардын юридикалык жактардан жана жеке адамдардан алган депозиттердин көлөмү 32.6 миллиард сомду түздү. Бул жылдын башына салыштырганда 18% чегинде өсүштү көрсөтөт. Былтыркы 9 айдын көрсөткүчтөрү тескерисинче депозиттердин көлөмү 19%га 9 айда кыскарган да.
Деген Улуттук банктын өкүлү быйылкы өсүштү экономиканы атап айткан улуттук дүн өндүрүштүн жогорулашынын банк секторуна карата ишеним кайра жарыла баштаганынын таасири деп түшүндүрдү. Улуттук Стат комитетинин эсебинде 9 айда улуттук дүн өндүрүш 8.7% жогорулаган. Алдыдагы цифрлар көргөзгөндөй калктын жана юридикалык жактардын банктарда топторгон аманат акчасынын көлөмүн долларга айлантканда 1 миллиардка жетпейт, 750 миллиондун тегерегинде. Кыргызстандын банктар союзунун маалыматына караганда былтыр жыл аягында коммерциялык банктарда чогулган аманат акчанын жарымдан азы жеке адамдарга, калган юридикалык жактарга, коммерциялык уюмдар менен мамлекеттик органдарга тиешелүү болгон. Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин Азаттыкка айтканына караганда быйыл 9 айдын жыйынтыгында жеке адамдардын депозитинде өсүш байкалгандыгы дурус ишан.
Самый обнадеживающий факт в этом году, что более около 12%.
Быйылкы жыл үмүттөндүргөн факт калктын депозити 12% ашуун көрсөткөнү. Бул абдан жакшы нерсе. Өлкө башынан кечирген окуялардан, саясий тополоңдордон, бир катар банктар боюнча көрүлгөн чаралардан улам жалпы банк сектору сокку алдында калгандан кийин да эл банк системасына ишенбей калган жок. Жогорудагы көрсөткүч мунун далили жана бул элдин банк системасына ишенимин көргөзүүдө.
Показатель он на лицо, и это показатель все-таки того, что население доверяет банковской системе.
Деди банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев, ал эми Кыргызстан ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков биз менен маегинде коммерциялык банктарда депозиттер көлөмү көбөйүшүн табигый эле жараян деп атап, мындай инфляция ыргагынында таасири бардыгына токтолду.
Бул эми мыйзамчылык нерсе. Менин оюмча инфляция болгон сайын, акча массасы көбөйгөн сайын адамдардын банкка өздөрүнүн каражатын кайсы бир бөлүгүн салышы бул мыйзамчылык нерсе. Ошон үчүн муну бир позитивдүү тенденция катары баалоого алып эрте.
Инфляция демекчи, анын ыргагы былтыр расмий эсепте 19.5% болсо, быйыл жарым жылда 7.2%, ал эми 9 айдын жыйынтыгында 4.4% түздү. Ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, эгер банктардагы аманат акчанын жарымы жеке адамдарыкы болгон күндө деле бул 350-400 миллион доллар жүгүртүүдөгү каражат менен салыштырганда чоң акча эмес. Жогорудагы пикирлерге банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев да кошулат. Ал Азаттык менен маегинде белгилегендей, ички инвесторлордун мүмкүнчүлүгү толук ачыл деп айтышы эртелик кылат.
У нас очень большой потенциал, я в этом уверен, внутренних инвесторов.
Мен ишенем бизде ички инвесторлордун, биздин жарандардын, ишкерлердин рынокту жандандыргандай потенциалы абдан чоң. Бул толугу менен ачыла элек. Өзгөрүүлөр саясий окуялардан кийин болот деп үмүттөнөм. Улуттуураак жандануу келерки жылдын башталышында, жаз айларында болот деп ишенем.
Я думаю, будет достаточно серьезным, особенно надеюсь весной, вот в начале 2012 весной будущего года.
А ички инвесторларды банктарга тартуу үчүн 90-чы жылдары жогорулатылган үстөк пайыздар сунуш кылынчу. Бирок ал учурларда орун алган көз боемочулуктар, банкрот болгон банктардын депозиттерди төлөө жагынан чыккан көйгөйлөрү кардарларды этиятка үйрөттү. Депозиттерди коргоого кийинчерээк мамлекеттеги ийлигишип, учурдагы мыйзам боюнча эгер кайсыл бир кардардын акчасы банктан күйүп кете турган болсо, анын 100 000 сомго чейинкисин мамлекет төлөп берүүгө милдеттеме алган. Андыктан азыр ички инвесторлорду банкка тартууда кайра эле ишеним фактору алдыңкы орунда турууда. Кыргызстанда калктын банктарга карата ишеним көрсөткүчү боюнча социологиялык сурамжылоо өткөрүлгөн эмес. Ал эми Азаттык радиосунун кабарчылары тургундардын насыяны эң көп алган Жалал Абадтан жана Бишкектен банктарга ишенесиз деген суроо менен банк кызматын пайдаланганда, пайдаланбаганда жарандарга кайрылып көрдү. Азыр анда эмес ошол сурамжылоону угалы.
Нуркан Койчуманова, Жалал Абад шаарынын тургуну. Мен банктарга, көп эле банктарга ишенем. Өзүм акча салып жүрөм, анан мен эң ушул банктардын арасында өзүм сыйлаган банк бул РСК банк. Кредит алабы, баягы төлөмдөр алган учурда дагы бул мамлекеттик банк болгон үчүнбү баягы кардалдарга дайыма шарт түзүп беришет да.
Банктарга мен негизинен ишенем, акча салып көргөм. Негизинен туруктуу эле иштешет. Касымбеков Нурбек.
Жээнбек Аман. Гезитке бергенде, телевизорго бергенде процентин 12%, 16% дейт, а барсаң эле 26% деп түшпөйт. Элди алдап атышат булар. Ушундай жөнгө салыш керек да. Салганым жок, мен салбайм дагы. Я банкка сыраткан акчам да жок. Жээнбек.
Назирбек. Банктарга эч ишим түшкөн эмес да. Ошон үчүн мен точно айта албайм.
Шартылууну Шекербек. Жок. А бир жолу сайызын акырында салгам, бирок алдап коюшкан. Ошол үчүн нөл болуп калган акчам алганбыз. Азыр акча сал көрүлөтмү? Ишенем бирок.
Атым Казыбек, ишенебиз анча мчасына. Иштеп атканбыз, алып атабыз, салып атабыз, ишенебиз. Пока жакшы эле.
Ада жөнүм аксы да. Жок. Себеп чынчылыкка келлектин да ошон үчүн көргөм. Жок, алдаган жок, банктарга ишенем, бирок бир гана аман макка неме албайм. Этепти 15 күндө алдым да. Переводду. Жок, кыйнаганда түшүнбөйм. А яка алды деп неме барам? Отчет. Мага ал элекмин деп мен барам, ошентип атып 15 күндө алдым. А башка банктарга менде жалоб жок.
Жумагүл Шайкова. Эми азыр банктарга ишеничтүү эле болуп калды да. Мисалы укукту билген адамдарга гана, мисалы банктын нээсин билгендер же жогорку билимдүү киши түшүнүгү барлар гана не болбосо, эгер айыл жергесинен ала турган болсо, аларга үстөк кошуп коюшу мүмкүн. Айыл жергесинде карапайымдар көп туңгулукта аларга. Ошолорго кошуп коюшу мүмкүн дейм. Ал эми шаарда баягы билими, илими бар инсандар алса, алар кичине түшүнүктүү болот, алар менен тең тайлаша алат. Ошон үчүн алардын нээси пайыздык жактан элди алдап коюшу мүмкүн. Банкка акча салып көргөм, бирок көбүнчө убакыт биз мен салганымда көп убакытта жеткен э Бишкекке. Баягы шашылыш ишин түшкөндө убагында келбей калса кыйналып каласың.
Жок, банкка акча салган эмесмин. Ооба, акча алып атканда ишенебиз да.
Ташкенбаева Эльмира.
Постоянно иштейбиз банкынын.
Жок.
Кубаныч, ишенебиз. Дайым иштешип турабыз, ишенебиз. Акча салып көргөн эмесмин, мындай перевод кылып, анан хранение кылып көргөнбүз. Ошондой жагынан ишенебиз.
Бизнесте деп иштетем, жакшы эле болот. Айтарым проценттери деле нормальный атып алган. Башта 27% менен алгам, азыр 23%ке түшүп калды постоянно клиент. Малында ошол белгиленген күндөрү өтөгөм, эч кандай нарушенияларым жок.
Атым Жылдыз, ишенем. Смотря еще какой банк. Ну, это же РСК банк, менинчи бул. Бул как Сбербанк, мурунку илгерки Сбербанкка болуп иштейт. Мындап кетет эми мурун алдаган, азыр эми алдабайт болуш керек, потому что вышестоящие правительственные органы проверяют конкретно их тоже.
Абдыгапар. Банктарга биринчи жолу келип эме кылып атышым, эми ишим биринчи жолу түшүп эме. Буда кийин келген эмесмин. Эми дагы бир эки жолу келсек анан аны иштетем.
Банкка сактагандай акчам деле жок балам. Пенсия которуп коюшат, мага пенсияны ушул жака которуп алам. Акчаны так эле берип атышат го. Так эле берип атышат.
Сурамжылоону Жалал Абадтан Рыспай Абдырайымов, Бишкектен Кубат Касымбекев уюштурушту. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн банк секторунун быйылкы көрсөткүчтөрү тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Быйылкы жылдын октябрь айына карата Кыргызстанда 22 коммерциялык банк бар. Улуттук банктын чечимине ылайык алардын үчөөсүндө азыр Манас, Кыргыз кредит, Акыл инвест банктарында консервация режими өкүм сүрүүдө. Мындан башка дагы бир банк, Финанс кредит банкта тикелей банктык көзөмөл орнотулуп, анын акцияларын жаңыдан сатып алган ирандык ээлеринин каражатынын легалдуулугу боюнча документтер келгенге чейин элден депозиттерди алуусуна учурда чектөө киргизилген. 5-6 жыл мурун Кыргызстанда коңшу Казакстандын банктары биринен сары экинчиси ачыла баштаганда бул өлкөнүн коопсуздугуна терс таасир бербейби деген талкуулар жүргөн эле. Кыргызстан банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин айтымында банк секторуна чет элдик капиталдын келишине учурунда кыргыз мыйзамдарынын либералдуулугу көмөктөшкөн. Либералдуулук азыр деле сакталып жатканы менен былтыркы окуялар банк чөйрөсүндөгү чет элдик капиталды азайтты.
До прошлого года у нас где-то более 50% банков это имел почти 100%.
Былтыркы жылга чейин банктардын 50% ашуунунда чет элдик капитал 100% чейин болчу. Бүгүн бир катар объективдүү жана субъективдүү себептерден улам азайды. Учурда 100% чейинки чет элдик капитал банктардын 30%. Оюндун иштин шарттарын мамлекет койгон талаптар жагын алсак, менимче либералдуулук али сакталууда.
Я считаю, еще сохраняется либерализм.
Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, мыйзамдар либералдуу болгону менен банктык технологиялардын жайылышы жагынан кыргыз банктары эски совет аймагынын Орусия, Украина, Казакстан сыяктуу өлкөлөрүнөн артта калууда. Банк кызматынын элге жайылуу көрсөткүчү төмөндүгүнүн бир себеби да ушундай атат.
Это около 5.5% проникновения банковских услуг, то есть 5.5% на
сети. Банк кызматынын жайылуусу 5.5% тегерегинде. Башкача айтканда, банктардан бүткүл калктын 5.5% эле тейленүүдө. Бул жактан ишмердик мейкиндиги абдан кенен, андыктан менимче жаңы технологияларды мына ушул жаатта пайдалануу зарыл. Маселен, мобилдик банкингди колдонуу бул банк сектору филиалдары жетишсиз Кыргызстан сыяктуу өлкө үчүн абдан пайдалуу болмок. Менимче, ушул технология, мобилдик банкинг, банк системасы анча өнүкпөгөн Кыргызстан үчүн элдин каржы институттарынан тейленишин кеңейтүүнүн жолу.
По расширению привлечения обслуживания населения через финансовый институт.
Адатта Кыргызстанда банктардын кредиттеринин 3% жогорулугуна нааразылардын үнү көбү кулат. Бирок ошол эле учурда калк үстөгү банктардыкына салыштырмалуу бийик болгону менен кредитти алуу шарты жеңилирээк, микрокаржы уюмдарынын насыяны көбүрөөк алууда. Банкирлер 3% ылдыйлабай жатышын объективдүү себептер бардыгы менен түшүндүрүшөт. Кыргызстан ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбековдун пикиринде мында кайра эле ишеним факторунун да үлүшү бар.
Кыргызстандын банктарына бүгүнкү күндө ишеним жетишпейт. Депозит салгандар болобу, же өздөр кредит бергендер болобу. Өзгөчө мына кредит бергенде алар баягы кредит акча бергенде анын кайтарымы кандай болот? Же болбосо кредит алган киши качып кетип калабы, акчаны төлөбөй коебу, ошого окшогон санаалар көп да. Ошол риск, ошол тобокел абдан жогору болгондуктан бүгүндө булардын баягы проценттик пайыздык ченем өтө жогору болуп атат. Эми ойлоп көрсөңүз 25-30% тегерегинде. А муну менен кредит алып, ал жактан оо жабып, өзгөчө эле ишкерлер өсүп өнүккө сайып атыйында бутуна туруп кетиши.
Учурда премьер министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов жакында Азаттыктын интернет сайтынын окурмандары менен түз байланышта 3% түшүрдүн бир аргасы катары банктардын каржылык ресурсун көбөйтүүнү, анын ичинде чет элдик ири банктардын өлкөгө киришине жол ачууну атады.
Мен ойлойм, эң негизги ушу бүгүнкү күндө экономикабызда тоскоолдук болуп аткан нерсе бул ушу банктардын ресурсу жетишпей атат да. Ошол ресурсту конкуренция жагынан ушул пайызды проценттик пайызды азайтыш жагынан биз мынакей жанагы орто аралык өнүгүү программасы жазып атабыз. Буга чейин банктарга мынакей башка чоң банктар келиш, биздин Кыргызстанга чоң банктар келиш ага болсо бийлик жагынан тоскоолдук болуп келген. Бүгүнкү күндө биз максималдуу түрдө биздин банктар банктык системага чоң банктар келишке биз шарт түзүп берип атабыз.
Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кириши мүмкүн болгон чоң банктардын алгачкысы катары Орусиянын Газпром банкы мисалга тартты. Өкмөт улутташтырылган Азия Универсал банктан тышка чыгарылып кеткенден калган акча мүлкүнүн ордуна уюшулган Залкар банкты эгер сүйлөшүү оңунан чыкса Орусия тарапка сатууну мерчемдөөдө. Кыргызстан банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин пикиринде банкирлер узун жана арзан деп атап койгон акчанын келиши 3% маселесин чечмек. Бирок ал Кыргызстан кредиттик рейтинг алмайынча андай акчаны тартуу оор маселе экендигин белгилейт.
Нашему великому сожалению, еще нет ни один банк.
Тилеке каршы бүт өлкө сыяктуу эле бир дагы банктын рейтинги жок. Буга байланыштуу Кыргызстандын банктарына карата чет элдик инвесторлордон, инвестициялык фонддордон, чет элдик банктардан ишеним артылбайт. Андыктан мындай ишенимдин жоктугу кредиттик ресурстардын узактыгы, үстөк пайыздарды төмөндөтүү жана башка маселелер жагынан олуттуу рол ойноодо. Өлкө эл аралык абройлуу рейтинг агенттиктери берүүчү кредиттик рейтингди алмайынча бир дагы коммерциялык банк рейтинг ала албайт. Алса да биринчи кезекте экономиканы өнүктүрүүдө белгилүү бир рол ойноочу узун жана арзан каражатты тартуу багытында иш жүргүзө албайт.
Деген банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев өлкө кандай бир кредиттик рейтинг алыш үчүн ириде саясий туруктуулук керектигин жана өкмөт бул багытта дыкат иш жүргүзүүсү зарылдыгын кошумчалады. Ушуну менен Азаттыктан адам жана базар уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Биз бүгүн банк секторунун быйылкы көрсөткүчтөрү тууралуу сөз кылдык.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Сиздер таңкы азаттыктуу угатасыздар, студияда Төрөкулдоров. Миңкырдуу дүйнө берүүбүздүн бул саны атактуу француз бийчиси Огюст Роден жана анын шакирти ошондой эле модели Камилла Кладелдин трагедиялуу сүйүүсүн арналат. Ошондой эле кабарчыбыз Амирбек Азам уулу махабат толкугусуна арналган скульптуралык эмгектер, балет спектакльдер жана кыргыз айкелчиси Мамат Камчыбековдун ташка жан киргизип, аял эркектин ысык сезимдерин чагылдырган чыгармалар жөнүндө да айтып бермекчи.
Үчүнчү октябрда Канаданын Монреал шаарында ачылган балет фестивалы эки бөлүмдүү Роден Кладель спектакли менен ачылды. Оюндун сюжети атактуу француз айкелчиси Агюст Роден менен анын окуучусу Камилла Кладель ортосундагы ширин сүйүү, ачуу, ажырашууга негизделген. Устаз өзүнөн 23 жаш кичүү таланттуу шакиртине 19-чу кылымдагы эркектердин дүйнөсүндө өз ысымын ташка чегип калтырууга көмөктөшкөн. Тирүүсүндө француз өкмөтүнүн изат урматын жетишинче көргөн Агюст Роден атак даңк үстүндө өлсө, махабаттан жолсуз калган Камилла Кладель өмүрүнүн акыркы 30 жылын акыл азабынан улам кеселканада өткөргөн. Деген менен Камилла 15 жыл бою Агюст Роденге модель да, жан илазатын бөлүшкөн жардамчы да болот. Окуучу устазы менен ажырашуусун 1900-жылы жараткан Бойго жеткен курак деген композициясында таасын чагылдырат. Көркөм өнөргө жаңы башат салган импрессионисттер доорунда таш чегип же жез сомдоп адамдын ички дүйнөсүндөгү уйгу туйгу сезимдерди, махабат кубатын Агюст Роден жаңы доор айкелчилеринен биринчи болуп ачып көрсөтөт. Буга бедисчи мрамордо жонуп жасаган өбүшүү, Ромео жана Джульетта, акын жана муза, түбөлүктүү жаз жана башка эмгектери далил. Айкелчинин чыгармачылык дарамети тууралуу кыргыз бедисчиси Саадабек Азиев мындай дейт.
Роденден өзгөчө баягы иштери барго весна деген, вечная весна это про любовь, ак мрамордо. Ошол туңгуч любовтун эме сүйүүнүн эң эмесин көрсөтө алган да. Жанагы нежностун баягы сүйүү деген баарыбыз эле башыбыздан өткөрөбүз да, билебиз да.
Ал эми көркөм өнөр таануучу Чолпон Идрисова Агюст Родендин чыгармачылык феномени сүрөтчү импровизионисттердин жаратмандыгынын таасирине түздөн түз байланыштуу деп болгойт.
Я думаю, что это связано с тем, что он жил в то время, когда импрессионизм был.
Менин оюмча Роденден чыгармачылык жаңычылдыгы анын импрессионизм өтө мыкты өнүккөн кезде жашаганына байланыштуу. Импрессионист сүрөткерлер дүйнөгө өздөрүнө чейинки кесиптештерине окшобой жаңыча көз чаптырып, чагылдырганга умтулушту. Алар мифологиялык дүйнөгө эмес, өз доорунун адамдарына жана реалдуу жашоого суктанышты. Роден скульптор катары айкелчилердин көй кашка өкүлүү ирети замандаштарынын дүйнөсүн, жашоосун, ой толгоосун, сүйүүсүн, түйшүгүн, дененин, тулку бойдун кыймылы пластика аркылуу чагылдырды.
Чолпон Эдрисова Бишкектеги көркөм сүрөт академиясынын окутуучусу. Огуст Родендин жаратмандыгы импрессионисттер дооруна дал келгени кокустук эмес. Искусствоведдердин айтымында бедесчи сүрөткерлердин айлана чөйрөнү, адамдардын абалын, дүйнө таанымын чагылдыруудагы жаңыкмаларын өз өнөрчүлүгүндө чоң чеберчилик менен колдоно алды. Роден замандаштарынын кейп образдарын өзүнө чейинки айкел бедесчилер сыяктуу мифологиялык сюжеттер жана каармандар аркылуу эмес, адамдардын кадими абалы аркылуу берген кумтулат жана албан ийгиликтерге жетишет. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Садабек Азиевтин айтымында 150-200 жылдай мурда эмгектенген Роден доорунда азыркыдай фото, видеотехниканын болбогону ага бедизди адамдын каны согуп тургандай кылып жасоосуна негиз берген.
Ойло, илгери азыркы техникалары жок, фото жок, тиги жок, кино жок, эчтеке жок. Жалгыз эле сүрөтчүлөрдүн элемге калган жаратылышты кайра чагылдырган көрүп турган нерсени материалга которуп, ошол эле мрамырга, ташка, колого. Ошон үчүн ошондой иштешчү да, талап ошондой болгон. Кийин момундай техникалар пайда болгондон кийин скульптураларга жан киргизгилери келишти. Жан киргизгилери келип жана андай фактура менен всякий бир эффекттер менен иштей башташты. Баягы убакыт өзү талап кылат да.
Эмне үчүн Кыргызстандагы көргөзмөлөрдө Огуст Родендин өбүшү Ромео Джульетта, поэт жана муза же Камиля Клоделдин бойго жеткен курак, түбөлүк идол сыяктуу айкелдер аз коюлат же коюлбайт? Анын себеби элдин СССР кезинде калыптанган менталитетине жана скульптуралык иштерди өкмөт гана сатып алганга байланыштуу, дейт Чолпон Идрисова.
Ну, мне кажется, это связано с, может быть, с менталитетом с нашим.
Бул балким биздин менталитетке байланыштуу болсо керек. Айкел, скульптура постсоветтик адамдар үчүн коомдогу атактуу, белгилүү адамдарды көрсөтүүгө тийиш. Биздин өлкөдө дале болсо баатырларга, тарыхый инсандарга, чоң кызматта иштеген адамдарга, жетекчилерге арнап эстеликтер коюлат. Ошон үчүн бедесчилер адамдардын ички сезимдерин, татаал дүйнөсүн ачып берген скульптураларды эмес, көбүнчө баатыр адамдардын жалпыланган залкар образын жаратат.
Отвлеченный образ некого персонажа героического.
Советтик менталитет демекчи, көркөм өнөрдө аял эркектин купуя толгонууларын, ышкы сезимин козгогон темаларга же эротикага тыюу салынган болчу. Бирок Санкт-Петербургдагы Эрмитаж менен Москвадагы Пушкин атындагы көркөм өнөр музейлеринде импрессионисттердин, анын ичинде Родендин, андан мурдакы кайра жаралуу дооруна таандык эмгектер ачык турган. Ал эми Санкт-Петербургда атактуу Леонид Якобсондун хореографический миниатюра театрында денеге жабышкан трико кийген балерина балерондор 1970-80 жылдары Санкт-Петербургда атактуу Леонид Якобсондун хореографический миниатюра театрында балерина балерондор сезим козгочу спектакльдерде ойноп бийлешчү. Роден темасына триптиктерде ышкы ото акылды тумандаткан абал көрсөтүлгөн. Анын мазмуну жөнүндө ондогон жылдар Санкт-Петербургда окуп эмгектенген педагог Балерон Алмазбек Шамралиев мындай дейт.
Леонид Якобсон деген очень талантливый хореограф болгон да, бирок ал деген Стайлтук академия миниатюры кичинекей кичинекей номерлерде Раден деген эки номер бар да, бирөөдөн Пацулуй деген. Пацулуй деген болчу, ошондон өтө атага чыккан номер ич. Анын ичинде Пацулуй деген эмеси бар да, анык Раден Август Радендин скульптурасы бар да. Өтө жакшы чоң номер, модерн боюнча коюлган да, классик эмес, ал модерн боюнча коюлган номер. Ошол үчүн атага чыккан номер эми ичинен совет убагында алда коюлган номерден 60-жылдары жылдары коюлган да. Ал убакта бизде модерн деген сөз да жок болчу да.
Белгилей кетейин, атактуу хореограф Якобсон жана азыр бүгүнкү күндүн бежары атыккан Борис Эйфман койгон спектакльдерге ошо кезде билет кассага чыккандан 2-3 күн узабай түгөчү. Баса Якобсондун дагы бир шедеври Минотавр жана Нимфтер балетин партиянын кыраакы чиновниктери адепсиз деп сахнадан алдырып салышкан. 1980 жылдардын экинчи жарымында Даркан Айкелчи Тургунбай Садыковтун демилгеси менен Бишкектин Эмен багында түптөлгөн Ачык Асман Алдындагы музейде аял эркектин купуя мамилесин, ички ой толгоолорун, махабатын чагылдырган таш эстеликтер бир кыйла. Быйыл июль-август айларында Гапар Айтиев атындагы мамлекеттик көркөм өнөр музейинде коюлган Мамат Камчыбековтун түрдүү скульптураларынын арасында да аял эркектин сүйүү кучагындагы абалын көрсөткөн эки эмгек болду. Бедисчинин махабат жана түбөлүктүү сүйүү композициялары аял эркектин жүрөктөрүн элжиретип, бул тирликтин түйшүгүнөн тыш керемет абалга өтчү бир учурдун алдындагы прелюдияны элестетет. Ак шамоттон жасалган махабаттагы колун жаздана жаткан бозой көйнөгүн чечип жаткан сулууга тунжурап тигилет жана улан кыз көрүүчүдөн жымжырттыкты талап кылат. Мамат Камчыбеков өзү
сүрөтчү же скульптур жасаган ишин өзү айтышы да кыйын да, но экөө отурат. Эки жаш жаны баш кошушуп атканда бир баягы махабатка батып келечекти ойлоп сүйлөшүү, өздөрүнүн баягы эки адамдын жылуулугу, экөөнүн бири бирин жакшы көргөнү, экөөнүн ой максаты дегендей ушундай сүйүү да, мындайча айтканда бирге рахаттанып отурганы эмтим да, мындайча айтканда.
Ташка жан киргизген айкелчи түбөлүктүү сүйүүдө бет маңдай отурган калыбында жүрөктөрү элжиреп, бул тирликтин түйшүгүн унутуп, ширин өбүшүп жаткан аял эркек ышкынын күчүнөн бир чулуу фигурага айланып кетчүүдөй абалда турушат. Бул композицияны бедисчи өзү вечность бытия деп атаган.
Бири бириге тийишүүдө турат, аны иштен келип иштен келгенден кийин эми жаш демей да, үй бүлө иштен келип ал уже жатып жатат да, анан кийин жаш аялы келип эми чечинип алар мындай эс алууга. Ошон үчүн баягы вечность бытия деген биздин турмуштан эле алынган. Ошон үчүн жанагы жарым кийинип жарым жабылып турбайбы, эс алаарын убактысы да. Жаш болобу, картаңбабы, кечинде келгенден кийин эс алышат го. Реальный турмушундан алынган композиция
деп түшүндүрдү Мамат Камчыбеков. Чолпон Идрисованын баамдашынча, Мамат Камчыбеков дайыма изденип, эксперимент жасагандан тартынбаган кайбар инсан. Ошондуктан ал колуна илинген жумура заттардын баарын эле материал катары колдоно берет.
Он экспериментатор. Он экспериментирует активно.
Камчыбеков экспериментчи жана экспериментти ургалдуу жасап жүрөт. Айкелчи өз каармандарын реалдуу кылып жасайт. Лекин ал өзүнүн ой толгоосун өзү жараткан персонаждын абалы аркылуу бергенге аракет кылат. Ал үчүн металлдын сыныгын, жыгачты, шамотту жана башка заттарды табигый формасында пайдаланып, каармандын сезимин бергендей калыпка салат. Ашыкча жерлерин кесе чабат, кемин толуктап жатып өзү каалаган образды жаратат.
Оттекание, может быть, чуть-чуть дополняя, чуть-чуть дорабатывая, он уже создает образ.
Арине Европанын тарыхында да күйүштү бузуп, жаңыча жасалган же тартылган эмгектерди коомчулук кабыл албай, шерменде деп чаңган учурлар болгон. Ошол эле Родендин өбүшүүсү 1914 жылы Англиянын Льюис шаарына коюлганда аялдардын демилгеси менен алынып салынган. 1936 жылы Лондондогу Тейт музейи өбүшүүнү сатып алуу үчүн араң 7,5 миң фунт стерлинг чогулткан. Бүгүн бул айкел 157 000 долларга бааланат. Бирок улуу талант Огюст Родендин окуучусу Камиля Клодел менен мамилеси, анын деми менен жаралган эмгектери, катаал сүйүүсү жаңы спектакльдерге, кинофильмдерге, чыгармаларга сюжет болууда. Сүйүүнүн түбөлүктүү күчүн даңазалоодо.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушу менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.